Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Ja imam izuzetno zadovoljstvo da u studiju 2 Radio Beograda pozdravim našeg slavnog kompozitora, slikara, pisca, višemedijskog umetnika Vladana Radovanovića. Vladane, dobar dan.
Dobar dan.
Moje zadovoljstvo je utoliko veće što mogu da vam ovako pred slušalcima čestitam dve značajne nagrade koje ste dobili sad nedavno. Jedno je nagrada Udruženja kompozitora Srbije, 20. put, dodeljena je vama. Uručena vam je 16. septembra u Kolarčevoj zadužbini na jednom koncertu, odnosno na početku 23. tribine kompozitora ovogodišnje. A druga nagrada o kojoj se možda manje pisalo i za koju se manje zna, to je Vukova nagrada. Obe nagrade dobili ste ove godine. E sad, pošto ovo je moje možda privatno pitanje upućeno vama, pošto vaše lice veoma često je ledeno, ne pokazuje nekakva osjećanja. Vi ste bili, kad ste primali tu nagradu na Kolarcu, nije se po vašem licu moglo zaključiti šta vam ta nagrada Udruženja kompozitora znači. Šta vam znači nagrada? Ili sve nagrade
pitanje,
uopšte.
Da. Ali mogu da kažem, zapravo ja ne znam da je moje lice ledeno, jel da je, pošto ne gledam sebe kad govorim, kad nastupam javno, pogledam se neki put kad se brijem u ogledalu, tada je stvarno neutralno, jer ne uživam u brijanju, ali tom prilikom zaista ne znam kako sam izgledao. Međutim, ta nagrada za mene znači veoma mnogo, znate. Ne samo prosto zbog toga što je to nagrada za određeno dostizanje nekog nivoa u stvaralaštvu, muzičkom stvaralaštvu, nego i stoga što je dodeljena baš u okviru te tribine, internacionalne tribine kompozitora, koju ja smatram stvarno jednim od najznačajnijih događaja u našoj kulturi. Jer to je jedino mesto na kojem se izvode domaća, savremena, umetnička, muzička dela, a ne samo domaća, nego i dela stranih umetnika. Da. Tako da, eto da kažem, to neko zadovoljstvo je dvostruko.
Da, za vas se ne može reći da možete da uporedite, odnosno dobijali ste nagrade od 70. godina pa na ovamo za razne oblasti stvaralaštva, pa se ne može reći da su neke nagrade zakasnele, neke nisu. Ovu nagradu Udruženja kompozitora smatrate da je došla na vreme?
Ne smatram da je došla na vreme. Naravno, umetnik ili kompozitor u ovom slučaju ne treba da očekuje da za svako svoje novo delo dobije neku nagradu. Ali smatram da sam negde 2006. odnosno 2007. kada je izvedeno jedno od mojih, po mom mišljenju, najznačajnijih dela, Glasovi Zemljana, i kada sam bio kandidat za tu nagradu, ona međutim nije dodeljena, nego je vraćena, što je stvarno nešto što se ne može pohvaliti, budući da kompozitori u ovoj zemlji imaju samo jednu nagradu. I mislim, ako je već izdvojena izvesna suma za tu nagradu, trebalo je i dodeliti. Tim pre što, koliko sećam, nije bilo nekih izrazitih konkurenata, za razliku od ove godine gde je baš bilo nekoliko značajnijih dela i tako. A što se tiče, znate, nekih mojih procena, svi mi autori procenjujemo obavezno sopstvena dela, isto tako kao i tuđa. E sad, ja nekako smatram da autor najbolje poznaje svoje delo. Teško da iko može da ga tako dobro upozna. E sad, ako je on, recimo, u nekoj poziciji vrednovaoca, on poredi sopstveno delo sa drugim delima. Ukoliko nije pristrasan, a ja zaista nisam pristrasan, kod mene ne postoji popust kada su posredi moja dela, on može da relativno nema objektivnog vrednovanja, ali da kažem intersubjektivno da vrednuje svoje delo. I prema nekom tom mom subjektivnom i subjektnom i intersubjektivnom vrednovanju, to je jedno od najznačajnijih dela koje sam ostvario te daleke 2007. godine, 2006. Da. godine.
E sad, ova nagrada koja je, kao što sam rekao, dodeljena 20. put vama, ona nekako koincidira sa godišnjicom Stevana Stojanovića Mokranjca, godišnjicom smrti njegove, yes. I cela ova godina protiče u znaku obeležavanja onoga što je Mokranjac radio. Dakle, i pošto se nagrada nosi po njemu, po Mokranjcu, sad ste nekako spojeni i sa njim. Teško bi se otkrilo da ima nekakvih suštinskih, strukturalnih veza između onoga što je Mokranjac radio u muzici i onoga što vi radite, ali jeste li pronašli nešto što vas onako bitno spaja?
Ne postoji ništa što nas bitno spaja u tom smislu. Jedino što nas spaja, to jeste najvažnije. Da li je to umetnost i da li je to, prema recimo moje procenje, pošto se ja ovog puta izražavam o tome, dobra muzika. Ja zaista mislim da u pogledu tipa, načina muzike, načina muzičkog mišljenja, kako se to neki put pogrešno kaže, i ostalog, da je to zaista dobra muzika. A smatram eto i svoju muziku dobrom muzikom, inače da je ne smatram, ne bi je ostavio u životu. Sve što smatram da nije uspelo ili da je krenulo u nekom pravcu iz kojeg ne može ništa da se izvuče, ja to uništavam.
Ja nisam toliko siguran da je sam autor najbolji arbitar za svoja dela. Ja ću pročitati iz ocene žirija šta su oni rekli, to je jedna rečenica, iz njegove, iz vaše kreativne laboratorije, u jedinstvenom prožimanju zvučne intuicije i besprekorne ekspertske kompozicione tehnike izašlo je ostvarenje Sideral, koje predstavlja jasan i lucidno zabeležen trenutak vrhunskog sažimanja sveg ogromnog Radovanovićevog iskustva, znanja, mudrosti i negovanog talenta. To su slavopojke izrečene vama. Sideral. To delo se moglo čuti prošle godine, čini mi se 18. septembra. To je jedna zanimljivost. Prošle godine ste vi napunili 81. godinu i prvi put autorski koncert posvećen vama održao se 18. Dakle, neka vrsta permutacije tih cifara, 18. septembra na Kolarcu, i tada su izvedena mnoga vaša dela i prvi put i Sideral. I za to izvođenje, za koje ste vi iskazali, dakle, da ste izuzetno zadovoljni i da niste bili u prilici kao tog dana, te večeri, da čujete bolja izvođenja sopstvenih dela, dakle, vi ste ove godine dobili tu nagradu Udruženja kompozitora. Je li zbilja tako dobro bilo to sve izvedeno 18. septembra prošle godine? Bojan Suđić je bio dirigent, on je dirigovao Simfonijskom orkestru Radio Televizije Srbije, bio je tu hor, još neki izvođači. Dakle, je li to zbilja bilo tako dobro?
Zato ako ja već kažem, izrazim izvesne pozitivne kvalifikacije, onda to zaista znači da je tako. Jer ukoliko ne mislim tako, a budući...
Može čovjek da bude i ljubazan.
Hvala Bogu da nisam kritičar, jer ja onda to prećutim. Ali pošto sam to rekao, to je zaista tako. Čak mogu da kažem da je ceo taj koncert, neću da govorim, ajde sad o, da kažem, kvalitetima tih svojih sopstvenih dela, ali mogu da govorim o onome što je za mene celog života bilo važno, a to je prezentacija tih dela. Jer kompozitori su u prilično nesrećnoj poziciji u odnosu na ostale umetnike. Procena njihovih dela postaje mogućna tek ako sam kompozitor smatra da je njegovo delo dostojno izvedeno, da je izvedeno maksimalno blisko onome kako je kompozitor to zamislio. A ja to mogu da kažem za taj koncert koji se baš sastojao od nekoliko veoma složenih dela za izvođenje, da sve što je izvedeno, izvedeno je izvanredno, na najvišem nivou, na takvom nivou kakav ja nisam imao prilike da doživim do tog 18. septembra.
Da. E sad, vaši naslovi, odnosno naslovi vaših dela su često vrlo tajanstveni. Sideral. Ja sam pokušao na internetu da pronađem, to je nešto u vezi sa zvezdama. Kako biste vi preveli ili rekli šta znači to Sideral i zašto ste ga tako to delo naslovili?
Naziv dela potiče od Sidus zvezda i Sideralis, Sideris, odnosno sazvežđa i zvezde isto tako. I onda sam iz toga Sideris i Sidus izveo naziv Sideral. On upućuje prosto na kosmos. A upućuje na kosmos iz tog razloga što sam uvek od, da kažem, malih nogu pa do neke zrelosti bio okrenut svim mogućim u vezi sa kosmosom i tim zaštanjima i pitanjima o tome, a isto tako i tom nekom udivljenju prizorima kosmosa. Međutim, to nikako ne znači, i to sam u pokušaju da opišem izvesna svojstva svog tela naglasio, to ne znači da sam ja pokušao sad da oslikavam, da predstavim kosmos i da predstavim njegov izgled, njegovo prostiranje, sve smislova koji se vezuju s tim. Ne, nego, znate, što se mene tiče, ja to osjećanje veoma razlikujem, teško ga je opisati, ja na izvestan način doživljavam kosmos i njegovo dejstvo u svim ovim vidovima koje sam pobrojao veoma je intenzivno i snažno. U okviru komponovanja muzike ja sam težio da pronađem, da fiksiram, da utvrdim, da znam koji su zvukove koji na sličan način deluju. Znači, postoji tu, da kažem, neka konstrukturalnost, neka korespondentnost između načina delovanja tih zvukova koje ja koristim u svojim kompozicijama i to od daleke 58. godine do dana današnjeg i onoga kako taj kosmos deluje na mene. Znači, to su neka osjećanja koja su u meni jedno i drugo međusobno srodna.
Da nekako apelujemo na one koji imaju novca da se nešto uradi, da se snimak tog koncerta od prošle godine, od 18. septembra na Kolarcu, vašeg autorskog koncerta, da se nekako, dakle, nađe na CD-u, na kompakt disku, da se može kupiti i tako dalje. To bi bila dobra prilika jer, evo, tu je autor. Autor kaže da je samo izvođenje bilo izvanredno i taj snimak bi vredeo da bude na, ako hoćete, na našem tržištu. Jel znate, jel ima nekih šansi da se taj snimak nađe?
Koliko mi je poznato, za sad nema nikakvih šansi, ni za kakva davanja u kulturi u tom smislu. Da. Čak i za prethodnu ploču, odnosno taj dvostruki CD, ja sam bilja prošao kroz prilične i neprilične situacije u nastojanju da obezbedim sredstva za štampanje tog CD-a. I kad je on najzad štampan, kada su sredstva dodeljena, posle iznog vremena želeo sam da kupim da bi nekom poslao i konstatovao sam da je preko 80 primeraka tog CD-a bačeno, ostranjeno. Pa slično iskustvo imala i Nataša Veljković. Da. I onda sam na neki način prosvedovao, javio sam se tom PGP-u, nisam dobio nikakve odgovore na to pitanje. Šta da se uradi da bi se eventualno ponovo stampao taj, jer ima taj disk, jer koji je u stvari dvostruki disk, muzika sfera, tako je nazvan taj disk. Tu su bila isto neka važnija moja dela. Eto, tako se postupa sa našom kulturom, našom ostavštinom.
Potpuno drugačije od Vuka Stefanovića Karadžića. Jest. Tu nagradu smo nekako zapostavili, Vukovu nagradu dobili ste je takođe ove godine. Ona se dodeljuje za profesuru, za neku vrstu, dakle, za prenošenja znanja.
Edukaciju, za naučne istraživanja i tako dalje. Pa sad ja, i što se tiče te vrste posla, imam toga dosta. Kad sam ovlaš izračunao, pa ja negde četvrt veka bavim se tom profesorom, jer prvo u srednjoj muzičkoj školi Stanković, 12 godina, pa onda u samom elektronskom studiju, te si obavezno morao ipak da obučiš te kompozitore koji si pozvao na saradnju i najzad ono što mi je najvažnije, a računam da i za ovu sredinu to važno, nekih 10 godina, 11 valda, na Univerzitetu umetnosti u okviru te grupe za višemedijsku umetnost koju sam ja baš lično te neke 2000-te predložio je.
Da. Mislim da ćemo na kraju same emisije govoriti o jednoj izložbi koja je vezana za vaš rad te vrste. Ja sam na sajtu, ne znam da li ste to pogledali, rekao sam da je veliki problem napisati vašu kratku biografiju i zbilje je veliki problem, vi objedinjujete u sebi. Ajte recite mi jedno pitanje, kad bi Svevišnji došao i rekao Vladane Radovanoviću, ne možete u sebi da objedinjujete, ne znam, 4 ličnosti, morate da se opredelite, morate jednu da izostavite. Dakle, muzika, slikarstvo, pisanje, višemedijska umetnost, šta biste vi, eto, kad biste bili u toj zaista fiktivnoj situaciji, čega biste se odrekli najpre? Ne najpre, nego teško.
Ničega se ne bi odrekao, odnosno svega. Šta biste se opredelio bi se za to da onda ne biram i da ne budem umetnik.
I neka on radi što hoće,
da.
Taj Svevišnji.
Jer sve ovo ostalo čime se ja bavim, to nisu hobiji. Ja sa podjednakim intenzitetom, podjednakim zalaganjem i nekom verom u to što radim, delam u svim tim oblastima u kojima sam počeo daleke 1953. godine.
E, iako sam ja imao problem da napišem vašu kratku biografiju, vi ste imali autorskih kreativnih problema da napišete sopstvenu kratku, da uradite sopstvenu kratku autobiografiju. To je delo, video delo, digitalna montaža je u pitanju, koja je dobila 100 sijaset nagrada, napravljena je 96. godine. Ja sam uzeo zvuk iz tog dela za naše slušaoce da se podsete na njega i eventualno da ga potraže negde na internetu. Svoju sopstvenu autobiografiju Vladana Radovanovića uspeli da napravite, da je svedete na jedan minut. Slušalci su mogli da čuju plač, dakle od rođenja, plač, pa škola prva, tu učite klavir, pa je onda tu vojska, čuju se nekakve trube, pa su prvi aplauzi na raznim koncertima, pa na kraju se vi pojavljujete i kažete dok se čovek, dok sam se okrenuo, jeste, život prođe. Posle toga sledi, vi se tu pretvarate u neku vrstu statuete sopstvene, spomenika, ali tu ima jedna začkoljica na kraju koja se dobro ne vidi na tom videu kad se on skida sa interneta, vi tu namignete okom. I time hoćete trepnete i time hoćete da stavite do znanja da se ne zna šta se dešava posle smrti.
Tako je.
Da. To delo je nagrađeno, ako se ne varam, u Sao Paulu.
Jeste, gde... od 702 rada to je mesto zauzelo, to delo je zauzelo prvo mesto, a tri dela su, inače, ta prva dela koja se našla, dobila te neke novčane nagrade, međutim, kratka autobiografija je zauzela prvo mesto od 702 rada.
Jeste počeli od muzike Chopinove, od tog jednominutnog valcera, ili kako ste počeli da radite? Koliko vam je, ajde, evo, to je najgluplje moguće pitanje autora, ali koliko vam je vremena bilo potrebno da to sklopite?
Kad je posredi višemedijsko delo ili delo sintezijske umetnosti koja spada u višemedijsku, onda kao što je samo delo, da kažem, takve medijske prirode, ono ide frontalno, paralelno vodi nekoliko medija, onda i sami fantazmi te prirode nastaju na takav način. Ja istovremeno dobijam predstavu, recimo, o tome kako bi se to razvijalo i o nekakvoj muzici. E sad, budući da ovaj Chopinov pogrešno nazvan minutni valcer traje minut, on u stvari traje duže, ali sam ja morao malo da ga skratim i da dodam neke zvukove, onda sam se odmah opredelio za to. A i to neko okretanje u životu, kao, da kažem, u igri valcer, jer također mi je odgovaralo. I ta upotreba jedne jedine rečenice, jednog jedinog semantičkog momenta, jer to negde po zlatnom presjeku na negde 3.166 otprilike trajanja, jer ukazuje eto, na to kako se u stvari to okretanje koje se ostvaruje izborom tih 11 fotografija, jer u stvari sastoji i dešava i u samom životu, jer odjednom se probudimo i shvatimo da eto, samo što smo se okrenuli, život je prošao.
Jeste napravili i varijantu na srpskom tog grada, gde izgovarate na srpskom tu rečenicu?
Ne, samo je na engleskom.
Samo na engleskom, da.
Pošto je baš pravljeno po pozivu, ja sam pozvao da učestvujem na tom festivalu i onda napravio sam taj rad, znate, u vreme embarga, ne nadajući se uopšte da će on da uđe i uži izbora, kamoli da zauzme prvo mesto baš od 702. To je u to vreme bio priličan uspjeh.
E sad, ne znam koliko često dolazite u Radio Beograd. Kao što znate, sinoć ste bili na tom koncertu u centru Sava. Radio Beograd slavi ove godine 90 godina, odnosno 1. oktobra. Uzeto je da je 1. oktobra počeo redovni program te jedne radiografske stanice u Rakovici. 19. septembra je zapravo počeo, ali ajde, uzima se da je to 1. oktobar. I vi ste, ne znam koliko, 30 godina radili u Radio Beogradu
na 28. Bio rukovodilac elektronskog studija.
Da. I sad, dakle, taj elektronski studio, ja sam pošao malo čas, međutim, zatvorena su vrata elektronskog studija. Hteo sam da vidim, dakle, u kakvom stanju je on danas. On se nalazi na 4. spratu u krilu zgrade prema Hilandarskoj ulici. Jedna mala prostorija. Ili nije toliko mala, ona je dosta dugačka, ali dakle prilično je zakrčena, dakle instrumentima, kompjuterima i tako dalje. Bilo bi zgodno da nas podsjetite kako je to izgledalo te davne 72. godine kad je formiran elektronski studio, koliko je tu trebalo energije uložiti. Mi smo jako teški za novotarije, koliko su ljudi bili protiv toga, šta će nam sad još i nekakav elektronski studio, koliko su bili za to. Evo, da se malo prisjetite tog vremena.
Ja sam jedno 5 godina pre toga, pre tih 70-ih, pokušavao da se da angažujem ljude, viđenije, poslednike kulture, da se ostvari, da se formira jedan takav studio, budući da je u istočnim zemljama, u Poljskoj, pre svega 57. još 1957. osnovan, pa sam mislio da bi bio red i kod nas da se osnoje, tim pre što je bilo nekoliko kompozitora koji su se interesovali za elektronsku ili elektroakustičku muziku i u te svrhe odlazili su i inostranstvo. Međutim, nije bilo razumevanja za to sve negde do 70. godina kada sam došao na 3. program, obratio se tadašnjem glavnom i odgovornom uredniku Aleksandru Ackoviću i predložio sam mu da se takav studij osnove. On je imao izuzetno razumevanje, poslao je mene i mog prijatelja Engleza Paula Pignona da pogledamo po evropskim studijima šta bi moglo da se kao najprikladnije osnova, da ne bude baš toliko skupo. Naravno, onaj studio u Švedskoj, u Stokholmu, bio je možda najelitniji, najnapredniji, ali je stvarno bio preskup. Međutim, Pignon je u Londonu, u izvesnoj firmi, došao u kontakt sa
Electronic
EMS, došao je u kontakt sa tim osnivačem i vlasnikom i odanda je donao jedan mali studio,
VCS3. Čovjek ruskog porekla, je li tako?
Jeste, Zinovjev.
Zinovjev, da.
Da, nisam mislio da pominjem, ali ako već kažete, jeste, bio je tu i David Cockerell, jel, matematičar je, kažem, duša studija i tako. I onda smo, eto, Pignon i ja seli sastavili taj studio, pošto smo dobili to, kako se često kaže, zeleno svetlo. I taj studio je stigao negde u leto 1971. a 1972. već počeo da radi u tom nekom sastavu 4 člana. Posle se redukovao posljednjih godina na svega 2 člana, a u ostalom od tog zbilja izvanrednog početka uskoro se moralo zadovoljiti sa tim čime smo započeli, iako to verovatno vam je poznato, u to vreme svake tri godine dešavalo se inovacije. Ja sam 75. predložio kompjuterizaciju studija, međutim tadašnji direktor je hteo da čuje ništa o tome i je to prihvatio Milenković, ako se sećam da se zvao. Mogu po nekim zaslugama da ga pomenem, nego jedino u ovom smislu. I dalje je da sve te aktivnosti studija koje su bilja brojne i raznolike, od proizvodnje samostalne elektroakustičke muzike, pa funkcionalne elektroakustičke muzike, pa eksperimenti psihoakustički, da bi prosto kompozitori imali neku predstavu kako je zaleđe sveg tog medija na kojim se bave, pa zatim održavanje predavanja u samom studiju, organizovanje koncerata, pisanje skripata i tako. To su, da kažem, samo izvesna od tih aktivnosti koja su obavljane u okviru studija. Međutim, to je sasvim jasno kako smo se približavali sredini 80-ih, sve je bilo gore i teže, mada smo 88. dobili prvi skromni kompjuter Atari, budući da nismo mogli da priuštimo sebe, i to je radio se nije saglasio sa tim sredstvima za neki Apple, i tako tokom vremena tih nekoliko godina koje su bile sve teže, to je svima poznato, studio je gotovo tavorio, više nismo mogli da pozivamo ni goste sa strane, a pre toga ih je bilo preko 10 i preko 30 gostiju i saradnika iz bivše Jugoslavije.
Tako sam da. Elektronski studio imao je autonomiju u okviru trećeg programa, pretpostavljam.
On je pripadao trećem programu, tako se vodilo, i ja sam isto kao rukovodilac elektronskog studija pogled osoblja pripadao trećem.
Evo, ja mislim da nije suvišno da kažemo da je taj prvi kompjuter, on se zvao Sinti 100, da je rukovodilac, kao što je Vladan rekao, bio Vladan Radovanović, saradnik je bio Paul Pignon, taj vrlo interesantan čovjek koji je, ne znamo kako i zašto, došao najprije u Zagreb, a posle toga u Beograd, tamo negdje još 60. godina. Inženjeri su bili Zorana Hrašovec-Carić i Milan Orlić.
I
to je, pretpostavljam, jedan kolektivni rad mora u početku da bude svakako.
Jeste, posle toga je Milan Orlić istupio iz te grupe, tako da je ostalo nas troje, a da kažem, negde polovinom 80-ih je Pignon otišao u Švedsku, tako da je ostalo.
Da. Eto, a prvi inženjeri i njihova imena, da kažemo, su bili Velimir Žugić i Momčilo Ivančević.
Oni nisu radili u studiju, nego su bili u upravnoj strukturi samog radija koja se ticala tehnike.
I vi tu 1973. ili 4. produkujete delo Elektra.
Da.
Dakle, Elektra nema veze sa grčkom mitologijom, u ovom
ne,
slučaju
nego
to
sa elektronikom.
I ajde, ja predlažem da čujemo sam početak Elektre, pa ćemo preko same stvari malo nastaviti razgovor. Ostaće muzika ispod nas, Elektra Vladana Radovanovića, Vladan je u studiju. Evo, možda je prilika da nešto progovorimo o tom delu, koje je veoma važno jer je prvo elektronsko delo nastalo u elektronskom studiju Radio Beograda. Moglo je sinoć da bude i ono delimično izvedeno.
Izvinjavam se, Pignon je napravio jedno delo pre mene, da, koje također pokazivalo sve mogućnosti elektronskog studija. Ja sam ovo negdje približno započeo kao i on svoje, no završio sam ga kasnije, te neke 74. možda se kaže da je ta posljednja varijanta bila završena. To je inače veoma složeno delo. Sva obeležja tog velikog sintetizera Sinti 100 su tu bila zastupljena i mogu da kažem da sam i danas prilično zadovoljan sa nekim dejstvom koje to delo ostvaruje, sa njegovom složenošću koju sam ja često težio, ne samo u okviru elektroakustičke muzike, gde je to često neizbežno, nego i u okviru vokalno-instrumentalne muzike. To delo je inače izgrađeno od nekih 30-ak lejera slojeva koji su različitog karaktera po boji i po tim, to se zvalo ovojnica i zove se još uvek dinamička ovojnica, i po naravno visinama, učestanostima i tako dalje. Tako da je to delo, mislim, moj prvenac koji je realizovan u tom našem elektronskom studiju. Međutim, ja sam daleke 1966. među prvim kompozitorima realizovao i delo čiste elektronske muzike u Radio Varšavi, odnosno u studio eksperimentalne Radija Varšave, i to su bila moja prva iskustva iz čiste elektronske muzike, koje sam posle naravno preneo ovde, ali ne sa svim, jer je ovo bio znatno napredniji, znatno. To je bio studio treće generacije, a onaj u Varšavi bio studio druge generacije. Tako da je tu postojala neka razlika. Ovaj naš studio je bio sa naponskim upravljanjem, a onaj studio u Varšavi to nije imao.
Da. Ono što je zanimljivo, vi tu kažete na jednom mestu, u jednom intervjuu, taj projekat, dakle elektronska studija, je dobio ime relativno često za to vreme, pa to ime, elektronska studija. Insistiranje na specifičnoj prirodi Štukenšmitovog trećeg stadija muzike, suprotstavljanje vokalno-instrumentalnoj muzici, i u ovom slučaju se manifestovala zasnivanjem kompozicija na neoktavnoj lestvici i tako dalje. Dakle, jedan jezik koji je jako hermetičan, dakle, jako težak, i morali ste da znate i tehnološke termine radeći na kompjuterima što druge, što treće generacije.
Pa znate, ako to pokuša da se na javnom mestu saopšti, pri čemu oni koji slušaju nemaju predstavu o tome šta je elektronska muzika, onda naravno će to zvučati hermetično, ali nama koji smo bili prinuđeni da se upoznamo, posebno da kažem onoj vrsti kompozitora koja je nastojala da se edukuje posle ovog klasičnog edukovanja svojim ovim nekim matičnim univerzitetima, fakultetima, odnosno nastoje da se edukuje u okviru elektroakustičke muzike. Zašto? Da bi imala totalan nadzor nad onim što radi. Znači, da bi u svojim rukama držala sve konce, da bi upravljala, da bi gradila te strukture prema svom ukusu, prema svojim nastojanjima, svojim shvatanjima, svojim opredeljenjima poetičkim u odnosu na elektroakustičku muziku, jer tu su se već formirala u početku različita poetička opredeljenja i određenja, tako da ste bili u poziciji da vi birate i izgrađujete sopstveno. Jer iz tih razloga tu se nađete naravno u jednom, da kažem, zabranu različitih termina koje morate da poznajete da biste mogli da se sporazumevate. To je pored prirodnog jezika još jedan jezik stručnije.
Da. E sad, vama kao da nije dovoljno to što ste kompozitor, pa slikar, pa pisac, pa višemedijski umetnik. Vi ste odnedavno postali i kustos. Odnosno, kustos. Ove godine ste kustosirali izložbu koja je održana u paviljonu Cvijeta Zuzorića.
Dakle, ste ga zbunili.
Da, odabrali ste nekoliko umetnika. Reč je o projektu koji se zvao i zove Višemedijska umetnost. Ta izložba održana je od 18. juna do 6. jula, dakle u najgore vreme kad je reč o medijima.
Tako.
I mislim da medijski nije bila dobro propraćena, pokrivena i tako dalje. Pa bi bilo zgodno da kažete šta vas je ponukalo da, eto, odaberete te mlade ljude koji su najvećim delom vaši studenti na poslediplomskim studijama, pa dakle da oni pokažu, dakle, šta u okviru višemedijske umetnosti. Vi ste tu napisali, jedan katalog je objavljen, Ulus je to objavio, i tekst jedan koji objašnjava, evo ja preporučujem taj tekst, objašnjava šta bi po vama bila višemedijska umetnost, odnosno kako je tumačite, sintezijska umetnost uopšte.
Pa vama je to sigurno poznato, jer sećam da ste bili na mojoj prvoj samostalnoj izložbi, odnosno izložbi koja je prikazivala manje više sve što sam uradio do sredine 70. godina. Ja se tom oblašću bavim, pa mogu da kažem, negdje od 1953. godine. Dakle, oblašću koja bi mogla da se nazove sintezom umetnosti. S tim što se ta moja neka poetika koja se odnosila na to kombinovanje različitih umetnosti ili bolje reći medija tokom vremena menjala ih. Ne samo što se menjao pojam, nego se menjao i termin. Ja sam to isprvo zvao polimedijem, pa onda kasnije tu se pojavio i Vokovizual koji imao i slične te karakteristike višemedijskog kombinovanja medija, dok na kraju nije to sve stasalo u višemedijsku umetnost sa teorijskog aspekta, dakle kao izvesnu oblast koja objedinjuje i koja uključuje u sebe i dramsko pozorište i operu i balet i Gesamtkunstwerk i radio, mislim bolje reći televiziju i video i recimo razne ove termine koji se završavaju sa medija, mix medija, intermedija, merged medija i tako dalje i tako dalje, čak i performance je jedno od najnovijih pojava u tom domenu. Tako da to s teorijskog aspekta sve može da se svrsta u višemedijsku umetnost. Ali pazite, reč je baš o umetnosti, ja to naglašavam. Znači, tu ne ulaze neka medijska objedinjavanja iz domena subkulture, nego samo ono što spada baš u umetnost. E sad, u okviru te više medijske umetnosti, i ja sam kao pojedinačni autor u tom domenu, kad u tom domenu telam, zasnovao i svoju poetiku koju sam nazvao sintezijskom umetnošću ili art synthesis, pošto sve moramo da imamo računa kako i da se prevede, jer neki, vidim, zamenjuju umjesto da upotrebe termin višemedijska umetnost, upotrebljavaju termin multimediji, što nikako nije isto. Da. To nije prevod, sintezijska višemedijska umetnost nije prevod multimedija, to je sasvim nešto drugo. Multimedija je drugi pristup, druga poetika i ona je uključena, to je jedna od poetika, jedan od načina kombinovanja medija i umjetnosti koji je uključen u višemedijsku umjetnost. Ja. Tako da, budući da sam ja to što sam razvijao decenijama, to nije nastalo od juče, nije nastalo recimo 1999. godine, pa da ga ja predlažem 2000. godine kada smo razgovarali o osnivanju tih nekih poslediplomskih studija. Ja sam to razvijao decenijama i onda sam predložio, kad sam već bio pozvan te 2000. godine, da se zasnuje nekakva grupa, katedra, kako hoćete, koja bi se bavila baš tom oblašću. Jer nije bilo mnogo učesnika sklonih da podrže svojim glasovima to, a međutim kada je ministarstvo predložilo da se osnuju dve grupe, onda je osnovana grupa za digitalnu umetnost i grupa za višemedijsku umetnost. I od tada su mnogi mladi ljudi koje pre svega interesovalo šta je to, jer se vrlo malo zna o sintezi umetnosti uopšte u našoj sredini. Koliko je meni poznato, gotovo se niko nije bavio sintezom umetnošću u pravom smislu reči. Pre svega nije se bavio ni kao umetnik onom sintezom gde to neko spajanje, kombinovanje tih različitih umetnosti proističe iz jednog duhovnog centra, nego postoji ta neka kolektivna saradnja i na filmu i u pozorištu i tako dalje.
Da. Nama se vreme za završavanje ove emisije onako, dakle, približilo prilično. Imamo obavezu i da pustimo reklame. Ja sam spremio nešto za kraj, posle reklama ćemo čuti. To je završetak Malog večnog jezera, jednog vašeg radiofonskog dela, Vladane, koje je takođe nagrađivano na mnogim festivalima. To je delo iz 84. godine, pre ove bitne, ove nove digitalizacije, pre Apple-a i tako dalje, pa ćemo to čuti posle reklame. Evo, slušamo posljednjih 4 minuta tog radiofonskog dela koje se zove Malo večno jezero Vladana Radovanovića iz 84. godine. Tu se čuje i glas Vladana Radovanovića. To delo je dobrim delom urađeno u elektronskom studiju Radio Beograda, odnosno Radio Beograda 3. I evo na samom kraju današnjeg Kluba 2 meni ostaje da zahvalim Vladanu Radovanoviću, da mu još jednom čestitam nagradu Udruženja kompozitora Srbije ovogodišnju i Vukovu nagradu i da mu poželim da eto nagrada bude još, odnosno da njegovo stvaralaštvo ne smanji svoj intenzitet.
Zahvaljujem se na vašim željama, a također i na tome što ste me pozvali.
Eto. Dakle, slušamo Malo večno jezero i time završavamo emisiju Klub 2. Vas pozdravljaju poštovani slušalci Katarina Karakušević, Zoran Tasić i Radonja Leposević.
Ali ja znam da ne mogu da mu verujem. Otac tužan sedi, treba ga boleti dok ne bude kasno. Otac je čutljiv među nama.
Neko posumnja.
Pa i da nije tako, važno je da je sa nama. Važno je da je sa nama. Važno je da je sa nama. Da je sa nama. Da je sa nama. Sa nama.
Otac gleda kroz prozor.
Prozor gleda na svetlarnik. S neba dolazi blaga i ravnomerno razlivena svetlost i postupno puni svetlarnik. Nisko na nebu zvezda, sjajnija od svih. Svuda se vidi kroz zidove. Sve one sobe, svet izdeljen na sobe. Sve postaje prozirno. Ne smem da pogledam sebe. I da smem, pogled me ne sluša. A ne znam ni kuda da ga upravim. Ne znam kud sam se deo. Zvezda je sve istopila. Samo ravnica i planine daleko. Godine su prošle. Vratio sam se, ali svi su već legli u Malo večno jezero. I sve devojke. I ničega na svetu nije bilo sem stare barke kolibe. Stare kolibe i lišća. I lišća.